Азаттық радиосы сөйлейді. Микрофон алдында Олсу Құрмаш бүгінгі тапшыруда. Қозанның Әл-Ихлас мешіт имамы Рүстем Сатынға қоршы жинеет іш ошылдым. Имам Русияда тұйылған Хизбут Тахрир ұйышмасы жиылышларын ұздыруда, әмісілманларына ұйышма шендігінде қотнашырға шақыруда шекленді. Мешіт хем оның үйінді түнтілер болды. Австралияға Татарстаннан имам болып кім бары? Фойық Тожиевнің «Звезда по Волжии» басмасында басылмаған мәқәлесі білен бүгін озатлық дұқымларында тоныш оласыз. Қызған топа топшыруының қунақлары ике өбірге жерлаушы Ойда Рәқипов әм Гүлнос Шакирова. Сіз озатлық радиосын таңлайсыз. Сіз Озатлық радиосын тыңдайсыз. Қазанның Әл-Ихлас мешіті һәм оның имамы Рүстем Сафинində тінтулер болды. Сафинға Хизбут Тахрир ұйышмасына қатнашы болуда, мешітте олар үшін үгітлеу үшләрі алып баруда ғайыплеу білдірілген. Түндіні мешітке юруші Илмир Имаев та көрді.
Әләт мен әші отыратты Ахмат Хазрат, бірінші имам мешітінен. Обыз кедәді. Мәшит янында амон дип, мин мәшит янында отырам. Ну, машинам акустыма отырдым да бардым. Барсам анда амон, отцепление, бронежилет, маскалар, автомат, оператор, чыраларның операторлары, кирган кызларның чыра. Ну, жамаат, махалла җыелды, хатулар, әбиләр килделәр. Без бер сәгать тордык анда, халык килеп торды. Бер ни информация безгә бирмәделәр, область дип анда, область дип мәшитте. Мәшітті асыған болып істеген ол вақытта бір 16-17 яшлік малай. Сол мәшітті болды, қам ресерватылар, панитойлар да болғандыр аларының бұғай. Вот. Потом шықтылар, ақмет қызырат кейді өзі. Аны мәшітке жіберділәр, ол кірді. Кірді, шығы қақырас облыстылары біткен, олар шығып, газелілары аларының бірнеше машина. Ғаш ол маскалар ұлтырып, стацкида да бит көп психолог болды, анда шықтылар мәшіттен. Олар да ұлтырып машинаға кеттілер. Біз жиылып кеттік, Рустем Хазрат Сафин деген біздің имамы бұстағы да бар. Оның үйінде де о бұст екен. Бізіне жібермәділер, тоже халық бет көп жиылды анда, 9 этажлы үйде тұлып, подъезд болды халық, подъезд жиылында халық болды. О бұст ясап кеттілер. Мен потом Рустем Хазратны ФСБ-ға кеттілер. Уголовное дело возбуждено кәдіңарға. Санкция на обыск. Мутин деген кіші қол қойған судья, обыскыға. Уголовное дело возбужден, білмеймін, нешінші числада возбужден екен. Вот, по части экстремизма, имес ико свидетель бар. Мүзетелі, алар тілі секретный формада шекілі.
Мешеттен, ейсе Рустем Хазіретінің үйінден бірер китаплар, ейсе бірер нәрселерін апшығып кеттілер ме, білмейсіз ме?
Айттылар шулай, что мүзетелі религиозный литература, хам компьютерін ап кеттілер дейді. Шулай дейді. Онда халық көп, көрәлмесең нәрсе алып шығалар, көпшілік кетіп шыққылар олар Рустем Хазіретінің үйінген. Кім нәрсе алып бара, мен онда фотоаппарат білем, мотошты фотографировать етерге. Поэтому, но точно айтқылар, что интернеттен алып кеткілер, компьютерім, үйінің бір кітаплар алып кеткілер.
Мешітке жүрген кішілер Рустем Хазіретке қоршы әйткен, оларны терроршылыққа үйреткен дейдіңіз. Ол кішілерді білесіз ме? Кімдер олар?
Оларны бізге айтпайлар. Фамилияларымызды білмейміз. Секрет формада, білім аларда сонды бар ма, засекречені свидетелі бар ма, несек мына сонды бір форма бар дейді. Мына мен шындым солай, что эти свидетели, фамилияларын нелерім, но может быть постановление на возбуждение уголовное дело там должен быть, на основании чего показания.
Әл-Ихлас мәшітінде тінту һәм имам Рүстем Хазірет Сафинның қолғалыны отырында мәшітке еруші Илмир Имаев сөйләді. Жей күнні Татарстан башқаласында дин әхілләрінә болған хүжімлерден соң, әр мәшіт диния нәзәрәті білен өз низамнамәсін килештірерге тиеш иде. 2005 елда Қазанның декабристар урамында ашылған Әл-Ихлас мәшітінің низамнамәсі нәзәрәтте расланмаған. Аны ортақ бір уставқа яраклаштырырға қушқанлар. Мұның белән килешмәгән хәзірет һәм адвокатлар Әл-Ихласны диния нәзәрәт мәшетенә кермәгән айырым юридик зат итеп теркәү өчен документлар әзерли башлаган. Мәшет һәм Рөстәм Сафинның эшен яхшы белгән адвокат Тәүфик Василов сүзләренә караганда, тентүләр һәм хәзрәтне кулга алу мәшетне ябу максаты белән оештырылган. Аның белән без тентүләр һәм мәшет тирәсендәге хәлләр турында сөйләштек.
Аның бы постановлениесе буенча, суд постановлениесе буенча караганда, янәсез кесте установить иткән, как будто ул быел 2 ай ішінде, 2 ай дәверінде Хизбу Тахирин үшін агитация саған мәшетті. Бұл тұзға язылмаған нәрсе, ялған нәрсе, но аңа қарамастан постановлениеге шылай деп жазылған, что следствие ялесе установил, что ул Хизбу Тахирин үшін агитация алып барған, хилисомыса дебінде.
Олар мұны нинди мәғлүмәткә негізләнеп әйтә ала?
Ну, олар следствие документларға янәсе деген бұл, бұл председатель Вахид судының председателі үйді қораған, постановлен шығарған. Мен айттым еді ана не деп, придурок деп, но нишесен бет.
Имеш, мәшетке ерген бірнеше кіші Рүстем Хазіретке қоршы айткен деген, мұра бұл мәғлімат дұрыс бола ала ма?
Пока материалға қоралмаған, шоңа көре айтып болмай.
Ғымымен, мұра қазір бұл процесс нешек барашық? Рүстем Хазіретіні нешек текшірелер қойды тұталар аны?
Аны ФСБ-дә 2 көн тотарлар, аннан соң судка мөрәҗәгать итәргә кирәк булыр, арестовать итү буенча. Итәрләрме, юкмы? Инде икенче сорау.
Ә менә аны яклау ничек оештырылачак хәзер?
Аны без инде хәзер Филиартек Павлов дигән адвокат белән ул алып барачак, аңа булышачакмын мин.
Сез инде бөтен мәчет эшен белгән кеше буларак булышачаксыз, шулаймы?
Әйе.
Менә әйтегезче, бу мондый гаепләүгә гомумән мәчеттә нигез бар идеме?
Бернинди юк. Менә асыл мин нәрсә дип әйтер инде, Алла каршында сөйләгән кебек сөйләй алам. Бернинди основание хәбәр юк.
Алайса бу Рөстәм хәзрәт Сафинга бәйләнерлек нәрсә тапканнар?
Аның ул аныңга бәйләнерлек ни түгел, ул бит хәзер 26-нчы нигә без Курбан бәйрәмен үткәрмәкче булган идек паркта бездә. Мәшәне бу ишә ихлас мәчете буенча. Ихлас мәчетен ябарга дигән ябар өчен ул мәчеттә нәрсә булса да алып барылырга тиеш дип нигә законга каршы килгән әйбер. Шуңа күрә инде хәзрәтне гаепләп аны гаепләп нәтиҗәсеннән мәчеттә шундый эшләр алып барыла дип шул мәчетне ябарга тырышалар инде алар. Без бит үзебезнең уставны кабул иттек, мәчетнең уставын. Ул уставны бетергенне язарга утверждать итәргә, алар безгә инде кире кактылар. Пока устный рәвештә, что янәсе безнең уставларның уставын килмәй, алар таләп итәләр, чтобы без кабул иттек халыкның биргән проектын. Шуңа күрә инде алар үзләре безнең полностью үзләренең кабулгасына тапмакчы булалар. Станле беспочтение отмечаш, единственный выход мәчетне ябырга мәхәлләне таркалтырга. Без инде буквально бу көннәрдә үзебезнең уставны кире дини нәзәрәттән чыгып калдырып, ул сүзләрне отдельно юридическое лицо итеп, нигә регистрационный талатырга бирергә мәҗбүр булабыз.
Ә андый мәчетләр бармы Казанда?
Казанда андый мәчетләр пока юк. Илдус Фәйз менә бу тарката башлагач, без аерыла башлагач, андый мәчетләр барлыкка килергә мөмкин.
Алайса аларның максаты мәчетне ябу инде.
Главный вопрос мәчетте ябу.
Менә сез мәчетнең эшен белгән кеше буларак, мәчеткә ниндидер читтән финанслар килә идеме, бар идеме чит илләрдән?
Халыктан, гади халыктан килгән финанстан башка бернинди финанс килми. Чит илдән тем более.
Адвокат Тәүфик Уасилов белән сөйләштек. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Көньяк Австралия татарлары Татарстан президенты вәгъдә иткән имамның килү турында хәбәр якын арада булыр дип өмет итә. Президент узган ел сентябрь азагында Австралиядә булган иде. Татарстанда бу эшне бюрократик киртәләр тоткарлаган. Азатлык радиосы Австралиягә кемнең имам булып барачагын ачыклады. Ноялланы тыңлыйк.
Узган елның сентябрь ахырында Татарстан президенты Көньяк Австралия башкаласы Аделаидада татарлар белән очрашканда, аларның үтенечен хуплап Татарстаннан бер имам җибәрергә вәгъдә иткән иде. Бу вакыйга елдан артты. Аделаида татарлары әле дә вәгъдә үтәләр дип өметләнә. Көньяк Австралия татар җәмгыяте җитәкчеләреннән берсе Шөһрәт Вәли азатлыкка, бәлки имамның килүе турында хәбәр якын араларда булыр дип белдерде. Әлегә без кем килә, кайчан һәм ничек килә аны белмибез. Бу мәсьәлә якын арада хәл ителер дип уйлыйбыз, ди Шөһрәт Вәли. Татарстаннан берәр гыйлемле имам килер дип бөтен Аделаидадагы татарларның да көтүен әйтә ул. Чөнки бу аларның барсының да күмәк теләге булган. Без монда татарлар өчен бер мәчет корырга, татар дини мәхәлләсе булдырырга телибез. Безнең монда Аделаидада төрекләр дә, гарәпләр дә бар. Аларның һәрберсенең аерым мәчете һәм шул ук вакытта аерым дини ұйышмалары да бар. Біздің өзіміздікі болмағанға я түріктілерінікіне, я ғарәпләрінікіне барабыз. Енді өзіміздікі де болса, нинди шәп болар иді деп ойланабыз, ди Шөһрәт Вәли. Аның сүзләренчә, бүген Адлайдада 400-гә якын татар яшәй. Әгәр имам килә калса, алар барсы да аны үз итәр иде.
Адлайдада бер 300-400-гә якын кешеләр татар яшәй. Әлбәттә, үзебезнең имамыбыз булса, мәчетебез булса, бөтен сикерәләр. Шулай дип уйлыйбыз. Хәзер дә әйтәләр, шундый булса яхшы булыр иде. Безнең яшьләребез дә, безнең зурларыбыз да бөтен шулай шүтләк тә инде. Безнең татарларның мәчете булсын, имамыбыз булсын дип.
Ди Шөһрәт Вәли. Әлегә үлем җитем балага исем кушасы, ашлар үткәреп Коръән укытасы һәм башка дини мәрәсемнәрне үтисе булса, алар Төркия гарәп имамын чакыра. Әмма күңелләре белән яннарында татар имамы булуын тели. Безнең өлкәннәр дә, яшьләр дә үзебезнең имам булуын тели. Ул бит безнең гореф-гадәтләребезне дә, телебезне дә белә торган кеше булачак, ди Шөһрәт Вәли. Азатлык сәхифәсендә мөфти Йылдыз Фәйзне яклау һәм тәнкыйть кискенләшә дигән мәкалә дөнья күргәч, бу язма астындагы форумда үзен кардәш дип атаган берәү, Татарстан дини идарәсен күз алдында тотып, ушбу адамнар яхшы мулла җибәрү урынына үзләренең әшнәләрен дингә бернинди катнашы булмаган, урыслашып барган бер телевидение хезмәткәрен тәкъдим итеп маташылар дип язып калдырды. Азатлык форумында исемен күрсәтмәгән икенче берәү Казаннан киткән имамның Русия хакимияте күзәтүендәге кеше булачагында белдерде. Аның фикеренчә, Австралия татарларына чын имамны Төркиядән чакырырга, я булмаса үзләре арасындагы ышанычлы берничә кешене шул илгә җибәреп укытып кайтару кирәк. Азатлык радиосына Казаннан имам булып кемнең һәм кайчан барачагын ачыклау искерттән эзләүгә тиң булды. Татарстан диния идарәсендә мөфти вазифаларын башкаручы Абдулла хәзрәт Әтхәмов үзләренә киңәшләр алу өчен берәүнең килүен әйтте. Әмма исемен кайда эшләвен хәтеренә төшерә алмады.
Мин хәзер исем фамилиясын тигәл хәтерләмим. Бер җигит килеп миңа да консультациялар алды. Бу мәсьәләне президент аппараты каршында дини оешмалар белән эшитә торган бүлек бар бит инде управление. Нәрсәдер оештырып документлар әзерләп җирделәр. Исемен хәтерләмим шул.
Дип белдерде Габдулла хәзрәт. Татарстан президентының дини оешмалар белән эшчәнлек идарәсе хезмәткәре Владимир Козлов та берәүнең Австралиягә имам итеп җибәрергә әзерләнүен инде бу эшнең үзләреннән Дөнья татар конгрессы башкарма комитетына тапшырылуын белдерде.
Сейчас это поручение как раз дано исполком Свинкой Статар.
Хәзер имамны җибәрергә дигән бу күрсәтмә Дөнья татар конгрессы башкарма комитетына тапшырылды. Бу эшнең үтәлү вакыты бетеп килә. Без үзебез дә бер ай дәвамында аларның нәрсә белән шөгыльләнгәннәрен беләсебез килгән иде. Австралиягә кемнең барачагына килгәндә бу сорауны аларга юлларга кирәк.
Конечно, соответственно, надо будет уточнять у них, это уже более подробно.
Диде Козлов. Конгресс башкарма комитеты рәисе урынбасары Ринат Вәлиуллин сүзләрен шунда эфир телеканалында эшләүче Булат Ишмөхәммәтов барачак.
Иншалла, үзебез оештырып, эшләп җибәрәбез, нәхәл шуның белән шөгыльләнәбез, ничек иттереп итәргә. Чөнки анда бит тегендә җибәргән аңа хөкүмәт күпмәдер җул расходларын бөтенесен күтәрергә тиеш инде. Әле ул тем более, оказывается, Булат Ишмөхәммәтов дигән җегет икән инде ул, семьясы да бар икән, хатыны белән дип китсә дип аңладым мин аны. Анда бит теге перелетлар, әйберләр, бөтенесе аларын үзебез итәбез инде конгресс аша эшләнә. Бик авыр мәсьәлә, чөнки икенче ил, анда бит теге реально бөтенесен нюанслары күп. Менә ул бик күп юридик вопрослар белән бәйле, чөнки монда ничегрәк иттереп ул суммаларны итергә, ничегрәк иттереп нәшуларны эшләтергә, шул эшләр белән без шөгыльләнәбез. Инде кандидатураларны сайлау нитү, алары безнең прерогатива булмады.
Диде Вәлиуллин. Ишмөхәммәт Фазатлык радиосына нәкъ аның Австралиягә баруы узган елның декабр айында ук президент тарафыннан хәл ителүен, әмма бу эшнең төрле түрәләрнең бүгенгә кадәр сузуларын белдерде. Аптырагач ул бу хакта Твиттерда президентка да җибәргән, шуннан соң гына без кузгалган. Мин президентка бик рәхмәтлемен, ди Ишмөхәммәтов.
Зур авырлыклар булган вакытта мин аңа турысынча Твиттерга, әмма ничектер анда яздым. Ул шул ук вакытта бер атна вакытында бөтен проблемаларына кичерде. Алар мен президентка бик рәхмәтле.
Узган елның күзінде аңа бұ тәғдимні мүфті Илдус Фәйіз ясағанлығында айтты. Оның сөзлерінше тағын бірнеше нәмзет қоралған, әмі олар өтмеген. Ишмұхаметов резюме жіберген болған башқалар орасынан ұл сойланған. Ишмұхаметов Қазанда туып өскен, 2000-ші елдан Киев Ислам университетінде оқыған. Башта 3 жыл күндізгі бөлікте білім алған, һәм аннан соң шеттен тұрып оқуға көшкен. Онда өзін Украина мүфтиі Әхмет Хазрет Тамин оқытуын айтты. Ишмұхаметов бұл оқуын бітіріп қайтқаш 3 жыл давамында Бұлғар мәшетінде білім бере. Ондан соң дин әһелләре арасында қытыршылықлар келіп шығу себепле яңа ғасыр телевидениесіне көшерге мәжбүр була. Онда 3 жыл давамында туған жер тапсыруын алып бара. Бүгін Эфир телеканалында хәбәрләр бүлігінде эшлей. Ишмұхаметов Хәлиде есімлі хәләл жифеті һәм 3 яш ярымлық Нариман есімлі улының үсіп килуін де әйтте.
Австралияға Қазаннан кімнің имам болып барашағын Наиль Алан ашықлады.
Дүния хәлләре. Азатлық радиосы. Радио.
Жейбетуге Қазанда туристлар кимеді. Әлігі олардың көп мәкерім кетіргені білгісіз, ләкін туристлар Қазанны өзіте башлады дейерге болан. Бігеректе бұлғар һәм зия объектлары ашылғаш, онда барушылар артқан икен. Бұл хақта Азатлықның Қазандағы хабаршысы Ленар Мұхаммадиевқа Қазанда гид болып ішләуші Илнур Низамиев сөйләген. Илнур сөзлеріне қарағанда һәр кешенең үз қызықсыну даирәсе бар. Балаларға бір нәрсе, олуларға икенче темалар қызық. Мәсәлән, регионнардан килүчеләр аквапаркны сой икән. Җәй буе Чаллыдан килгән дельфинарий эшләп килә. Шундый күңел ачу чыганаклары яшьләрне күбрәк үз ягына аудара икән. Татарстанның читтә яшәүче татарлар исә Казанның мөселманлыгы белән танышырга тели. Шулай ук православ дине тарафдарлары өчен дә Казан чит ят түгел, монда изге ана сурәте бар. Шуны күрергә телиләр. Бөтен дөньяга таралган татарлар өчен Казан рухи башкала. Алар өчен бу шәһәрдә Тукай, Мәрҗәни, Сәйдәш кебек шәхесләр без иҗат иткән. Урыс дөньясы өчен Казан Толстой, Горький, яшәгәне белән бәйле. Шуның хакта белергә телиләр. Һәркем үзенә кызыкны таба, кемдер спорт чаралары өчен махсус Казанга чыга яисә музыкаль фестивальләрне күрергә дип килә дип сөйләде Илнур Низамиев. Чит илдән килүчеләр күп түгел икән. Әлегә гомуми саннан 7-10% гына тәшкил итә. Дистәләгән гид Казанда инглиз телендә сөйли ала икән. Төркиядән, Кытайдан, гарәп илләреннән туристлар күп. Аларга экскурсияне үз телләрендә оештыралар. Эшмәкәрләр еш мөрәҗәгать итәм. Француз, Кытай телле төркемнәр өчен гидлар бар. Шәхсән Илнур үзе Түбән Новгород, Уфа, Оренбург, Мәскәү татарларын туган телдә сөйләп куандыра икән. Чит ил өчен гадәттә экскурсияләр инглизчә алып барыла. Рәсми затларның Татарстан башкаласының туризм өлкәсенә катнашуы дигәннән кайбер чакта аларның бердә уйламыйча башкарган эшләре йөрәккә үтеп керә дип уртаклаша Илнур. Шул ук Болгар кунакханәсен искә алсак, ләкин әрләп кенә алга китеп булмас, башка якларыннан позитив табарга тырышабыз. Иске Казан бистәсен әйтеп үтәсе килә, тарихи биналар җимерек хәлдә. Үзәккә килгәндә иске мәчетләр, чиркәүләр төзекләндерелә. Туристлардан еш кына Казан турында тәэсирләрен сорарга ярата икән гид Илнур. Беренче булып башларына Рубин футбол клубы килә, икенче урында Казан кирмәне, чөнки ул ЮНЕСКО мирасына кертелгән, шуңа күрә бик билгеле объект икән. Уңай күренешләрдән барбер Казан спорт һәм музыка чаралары белән җәлеп итә икән халыкны. Зур чараларга чит регионнардан туристлар агыла. Универсиада өчен объектлар төзелә, әле эшләнәсе эшләр күп, ди Илнур. Менә шундый эшләнәсе эшләр дигәннән узган атнада Казанда татар дөньясы дип аталган чираттагы түгәрәк өстәл сөйләшүе 2013 елда Татарстан башкаласында узачак универсиада һәм анда татар милләтен һәм аның гореф-гадәтләрен танытуга багышланды. Татарстан халыклар дуслыгы йортында узган бу чарада галимнәр, универсиаданы оештыручылар, язучылар, депутатлар, җәмәгать эшлекләре катнашты. Чыгыш ясаучылар универсиаданы оештыруда гына түгел, аны уздыру барышында да Татарстан татар халкын бер яктан бөтен дөньяга таныту кирәклегенә басым ясады. Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитетының Казан бүлеге рәисе Фәрит Мифтахов җитәкчелегендә оештырылган җыелыштан башкарыласы эшләргә кагылышлы резолюция дә кабул ителде. Бу сөйләшүдән соң Азатлыкка күп фикерләр, реакцияләр, тәкъдимнәр килде. Алар турында соңрак, хәзер исә сөйләшүдә яңгыраган берничә чыгыштан өзекне тәкъдим итәбез. Рәсмиләр татарны универсиада вакытында танытуны ничек күзаллар.
Нинди мәсьәләдә хәл итәргә дигәч, менә без уйланып-уйланып та, менә университетка кирип җиттек, бу инде татар дөньясында ул Казанлыга, Татарстанлыга шундый зур дәрәҗәдә дәүләтен дөнья дәрәҗәсендә сөйләнә түгел, һәм шул вакытта менә безнең татарларны да, татар телен дә, татарның гореф-гадәтләрен дә нинди дәрәҗәдә дөньяга танытып калырга шундый мөмкинчелек булганда, шуны бергәләп эшләргә. Чөнки менә безнең башка төбәкләрдә яшәгән, чит илләрдә яшәгән татарлар да безнең Казанга килеп, университетта катнашсалар, карап шунда һәм шул вакытта Казан белән танышып, безнең белән бергә булып, шундый теләкләр бар.
Университетта беренче чиратта ул безнең милли горурлыгыбызны күтәрә торган зур халыкара проект. Шуңа күрә без аны милләтебез өчен беренче чиратта максимум кулланырга тиеш булабыз. 170 илдән вәкил киләчәк. Без аларга әлбәттә Татарстан Республикасының милли йөзен күрсәтергә, бик матур итеп мәдәниятебезне, тарихыбызны күрсәтергә тиеш булабыз. Бу Жунайдштейн хәзер дирекция тарафыннан эш алып барыла. Бик югары дәрәҗәдә булмаса да, ләкин ныклы адымнар ясала инде. Беренче чиратта инде интернет сайтыбыз читтелдә хәзер эшләп килә. Аннан соң мәдәниятебезнең матур күрсәтү дип атап үттем. Бу инде менә ачылыш, ябылу тантаналарында без инде программаны керттек. Аларны милли блоклар булачак. Безнең тарихыбызны чагылдырган милләтебезне. Шулай ук мәдәниятебез белән бер яктан без инде телебезне дә, телебезгә бик зур игътибар бирергә тиеш булабыз. Хәзер инде күреп торабыз. Шәһәрдә инде язулар татар телендә дә чагылыштырыла башлады. Төгәл матур телдә. Бу юнәлештә инде без университет белән бергә эшлибез. Тел әдәбият институты белән элемтә дә торабыз. Шуңа күрә менә бу университетны без барлык төбәкләрдә танытырга тиеш булабыз. Беренче чираттан үзебезнең милләтебезнең горурлыгын.
Бу университет инде әйтелгәнчә Россия Федерациясе өчен бик әһәмиятле, ләкин шул ук вакытта Татарстан өчен икеләтә әһәмиятле. Чөнки без шушы зур бөтен дөнья спорт бәйрәме нәтиҗәсендә үзебезнең Татарстаныбызны, татар халкын бөтен дөньяга таныта алабыз. Ә бу таныту, әлбәттә, безнең кулда. Танытуның күләме дә, аның сыйфаты да. Университетының үткәрелү урынын тиешле милли колоритка туры китерү белән бергә, университетының үзен үткәрү барышында да без татар халкын матур итеп, әхлаклы итеп, зур халык итеп, тарихлы халык итеп күрсәтергә тиешбез.
Менә хатын-кызлар буларак, без һич тә битараф була алмыйбыз кием мәсьәләсендә. Чөнки инде безнең шундый зур хыялыбыз бар. Татарстаныбызда да, Рәсәй күләмендә дә, бөтен дөньяда да татар костюмын популярлаштыру. Инде ул элеккеге борынгы костюмны түгел, бүгенге заманна заманага якын булган, замана таләпләренә туры килгән костюмны хатын-кызлар арасында пропагандалау һәм университетларда да ул хатын-кызларыбыз урамда да, кунаклар белән аралашканда да милли киемнән булсалар, ул бит инде безнең милләтебез өчен нур өстенә нур булыр иде.
Рәсмиләр Казанда үтәчәк универсиада вакытында татарларны таныту юллары турында сөйләде. Чыгышларны тулырак итеп сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә видеода карый аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Гомер буе әкият тыңлап үскән татарга бу сүзләргә дә ышанырга туры килә инде, дип яза Казаннан Айрат исемле укучыбыз. Танытты бит инде Татарстан, туган илләренә кайткан татарларны ик уралтасыз калдырды. Вәгъдә белән генә фатир булмый ул. Алда шу дөнья күләм ышандыру дәвам итә. Менә шул инде чынбарлык. Универсиададан соң «Төкерәм сезгә халкым» дип кенә зур итеп язасылары кала, ди Айрат. Тимир юл вокзалы, аэропорт, автобуслар тотарша игланнарны кеше күлкесе дәрәҗәсендә бузып биләләр. Башка халыкка түгел тотарларга да ошамый торган ямсыз, тузсыз, сыйфатсыз дикциядә. Урыс телле кешеләр ясыймы соң игланнарны? Телне белү мәҗбүри ди Шуашстаннан Фәрит Гыйбаддинов. Самарда Татарстан мәдәният министры урынбасары гала-концертта татар телендә чыгыш ясап уятка калдырды. Язганны да татарча итеп матур гына укый алмады. Гафу үтенә янәсе ул Азербайҗаннан кайткан. Татар телен киемен, ризыгын ярата, тик телне генә камил белми. Миңа дисәң урмайдан кайт, татар илендә эшлисең икән, татар телен генә бел. Залда бөтен кеше оялып башын иудып утырды. Хәленнән килмәсә Татарстан исеменнән сәхнәгә чыкмасын. Шундый хәлләр универсиада вакытында да булырга мөмкин. Бөтен министрлыкларда эшләүчеләргә татар телен камил белү өчен имтихан, аттестация үткәрергә ди Фәрит Гыйбаддинов. Тәкъдимнәр тагын бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Камил исемле укучыбыз, урам исемнәрен һәм башка атамаларны татарчадан русчага, аннары инглиз теленә түгел, ә турыдан инглиз теленә тәрҗемә ясарга кирәк ди. Чөнки татар атамаларын дөрес русчага тәрҗемә итүче юк, барда ски килеп чыга. Һәм Уфадан оса Азат исемле укучыбыз 5 тәкъдимен язып җибәргән. Бар урам, кибет, уйышма, тукталыш исемнәре татар телендә дә булуы, җәмәгать транспортында диктор тавышы белән тукталышларны ике телдә игълан ителүе, татар теле реклам тактаулары күп булу. Концертларда халык җырлары һәм биюләренә заманча эстрадага караганда күбрәк урын бирү. Авыл фольклор коллективларын укучы балаларны җәлеп итү. Татар милли ашлары шелтәрен оештыру, Макдональдс тибындагы ләкин экопродуктка басым ясап һәм башка тәкъдимнәр язып җибәргән Азат исемле укучыбыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, сез универсиада вакытында татарларны һәм аларның гореф-гадәтләрен таныту өчен нинди юллар, нинди чаралар тәкъдим итәр идегез? Рәхим итеп Азатлыкның интернеттагы сәхифәсенә языгыз. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, яршиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татар халкының милли мәҗлес рәисе урынбасары, бер үк вакытта Тәлгат Бариев рәислегендәге Татар иҗтимагый үзәгенең шаулы оешмасы рәисе Фәйик Таҗиев Татарстанда 19 июльдә булган вакыйгаларга аерым карашта тора. Үз фикерләрен ул Звезда Поволжья газетында дөнья күргән Приказына поверить дигән күләмле мәкаләсендә бәян итте. Шул мәкаләнең дәвамы чыгарга тиеш иде. Басманың соңгы 1-2 атна эчендә чыккан соннарында Фәйик Таҗиевның мәкаләсе күренмәде. Моның ихтимал сәбәпләре һәм мәкаләнең нәрсә турында булырга тиеш Ишлеге турында Фаик Таҗиев белән безнең хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйләште.
Халык арасында бу газет беркадәр демократияле дип санала. Ләкин алда әйтеп кителгән мәкаләнең басылмавы авторның үзендә һәм башкаларда да сораулар тудырды. Язманың икенче өлеше ни хакында? Шушы сорау белән без Фаик әфәнде Таҗиевка мөрәҗәгать иттек. Мәкаләнең газетта басылмаган өлешен ул кыскача безгә бәян итте.
Минемчә, Татарстан Дәүләт Шурасының чираттан тыш уздырылган утырышында нидер ваһабиҗиларны тилгесе урында Русия хакимияте белән Татарстан җитәкчелеге арасындагы мөнәсәбәтләрен тәгаенләргә кирәк иде дип саныйм. Кызганычка каршы Татарстан һәм Казан җитәкчеләре Универсиада, Свияжск, Болгар объектларын төзүгә Тезу белән бик нык мавыф китеп, республиканы дәүләтчелеге хакында бер нәрсә дә эшләмиләр төсле. Универсиаданың Казандагы татар рухын бетерүгә юнәлдерелгән булуы турында язганнар иде инде. Югыйсә, урыс һәм татар телендә латин шрифтларында эшләнгән урам һәм йорт күрсәткечләрен ник алыштырырга иде? Янәсе, урыс һәм инглиз телендә булса универсиадага дип Казанга килгәннәр өчен җайларак булачак. Әле бит чит илләрнең бергенә шәһәрендә дә урам һәм йорт күрсәткечләрен олимпиадага яисә бүтән чарага карап алыштырганнары юк. Аннары Илдус Фәйзов һәм Вәлиулла Якуповны Русияның орден мудрости бүләкләү мантыкка туры килми дип саныйм. Хәзер инде Фәрит Салманга Андрей Первозванный ордены бирсәләр дә, гаҗәпләнәсе юк кебек. Федераль хакимиятның Татарстанда сияси кытқы иштыручыларны акча түләп тұтуы, татар тілі укытуны мәктептен кысырыклап чығаруы, универсиада, связк, болгар кебек объектларны тезіні куплавы, Татарстан дәулеттілігінің ғамәлден чығаруға йөнәлтілген ішлерінің бір ілеші болып тұра деп санаймын мен. Мәселен, Татарстан конституциясы үтәлішін сақтым деп ант берген Минтимир Шәрифі Шәймиев президентінің сыңғы күнлерінде татар тілін ата-ана өз балаларына идея үйретерге тиеш деп интервью беріп қалдырған еді. Әнесі мәктеп орысшаға болуға мүмкін, ә татар балаларын өз үйінде өзі үйретерге тиеш татар тіліне, татар әдебиетіне. Шуңа көрі Минтимир Шәрифі үшіні Столыпин медалі білен бөлектенуге лайықлы деп санаймын мен. Патша Русиясының ішкі істер министрі вазифасында өзі башқарған премьер-министр Петр Аркадьевич Столыпин 1909 жылының 19 сентябрінде Синутның обер-прокуроры Лукьяновқа мына нәрселер жазған. С 1905 года среди татар Поволжья стало усиленно развиваться национальное оживление, получившее религиозную окраску и выразившееся и в устройстве мечетей на небольших деревнях, и в открытии школ, и издании литературных произведений. Повсеместно у татар возрос интерес к просвещению и стремление к сознательной жизни, к национальному самоопределению. Очевидно, что при таком положении мусульманский вопрос в России не может не считаться грозным. Поэтому всякое активное проявление магометанства заслуживает самой решительной борьбы со стороны правительства.
1905 елдан Идел бойы татарларында милли тернәкләнү күзәтелә. Аның шалымнары кичкенә авылларда мәсҗит, мәктәпләр төзегәндә дә, әдәби әсәрләр бастырганда да ачык чагыла. Татарларда мәгърифәткә, аңлы тормышка, милли билгеләнүгә кызыксыну артты. Шушы вазгыятьтә мөселман мәсьәләсен Русиядә куркыныч дип санарга кирәклеге ачык. Шунлыктан мөселманлыкның һәр актив күренеше хөкүмәт тарафыннан кискен көрәшкә лаек.
1910 елның январында Мәгариф министры катнашында Столыпин особое совещание по выработке мер для противодействия татаро-мусульманскому влиянию в Поволжском крае дигән махсус киңәшмә үткәре. Әлбәттә, ул урыс халкын агартуны кирәкле дәрәҗәдә күтәрми торып, аларның икътисади халәтен яхшырту мөмкин түгел дигәндәй аңлатма да яза. Әмма ул урыс халкы өчен генә, әмма татарларны надан калдыру өчен аны үстендә укытуга каршы була. Шул ук вакытта Столыпин татарлар турында түгел, финнар турында да кайгырта. Ул аларны һаман үз телләрендә сөйләшүенә нык борчыла. Столыпин моннан тыш демократияга каршы булган. Ул беренче думаны, икенче думаны куып таратуга зур өлеш керткән, икенче думага сайлауларны үткәргәндә бик тә фаралемшкән дигән язмалар да бар. Әйтәләр, янәсе Чуровның хәрәмләшүе, Столыпин хәрәмләшүе янында балалар уенчыгы гына. Столыпин репрессияләренә каршы бары тик Лев Толстой гына тавыш күтәргән. 1905 елгы революция бер ел эчендә акырлап сүнгән, әмма айрым террористлар калгандыр ул вакытта. Шулай да аларның саны беренчектә 6000 булмаган. Столыпинның законсыз указы буенча 7 хәрби эшлек суды карары белән асыла. Шуны истеп тагын 6000 кеше җәзалап үтерелә. Шуңа күрә Лев Николаевич Толстой «Дәш Микола алмыйм» дигән язма белән чыга. 19 июльдә Казанда булган үтерештә дә 200 кеше, яисә 600 кеше катнашмаган бит инде. Ник бу кадәр кешеләрне, аларны кулга алып, кимсетергә, ник аларны интектергә иде? Бу минемчә бары тик ныкла аларны ныкла бастыру өчен, курку салу өчен эшләнгән чара. Әмма бүген рус интеллигенциясе арасында Лев Николаевич Толстой да, Владимир Короленко да юк.
Паек Тажиев, әлеге язмасында 1905 елдан соң Сталыпин күрсәтмәсе белән Русиядә 206 газетаның ябылуын, күп кенә мөхәррирләрнең мәхкәмәгә бирелүен дә искә ала.
Фаик Таҗиев белән Гафиулла Газиз сөйләштем. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татар эстрадасында гаиләләре белән сәхнә тутучы җырчылар белән бергә егет белән кыз башкаручылар да үзләренең барлыгын күрсәтә. Мисал өчен Айдар Рәкыйпов һәм Гөлназ Шакирова дуэты сәхнәдә генә түгел, тормышта да бергә. Аларның мәхәббәтем клипы күпләрдә кызыксыну уята. Айдар һәм Гөлназ дуэты белән якыннан танышыр өчен Рөстәм Исхакый аларны кызган таба тапшыруына чакырды.
Таба Кызган Тоба.
Сәлам-сәлам кызлар, егетләр, абзый апалар, Азатлык радиосында Кызган Тоба яшьләр тапшыруы. Бүгенге тапшыруның кунаклары татар эстрадасында бердән бер яшь егет белән кыз җырлаучы. Ягъни алар бергә җырлыйлар да, бергә тормышта да бергә егет белән кыз. Айдар Рәкыйпов һәм Гөлназ Шакирова. Гөлназ Шакирова белән инде күп безнең Азатлыкның тыңлаучылары таныш, ә менә Айдар әле яңа егет, яңа башкаручы безнең өчен.
Сәламсез.
Сәлам.
Айдар һәм Гөлназ, танышу тарихын беренче Айдардан сөйләсем килә һәм Айдарның кайдан икәнен беләсе килә.
Мин үзем Башкортстаннан, Уфада туганмын, Илеш районында яшибез. Һәм инде бүгенге көндә 2-нче курста İkinci курста Мәдәният һәм сәнгать университетында белем алам, Венера Ахатовна классында.
Димәк, син безнең Башкортстан егете.
Башкортстан егете.
Гөлназ, син нинди яңалыклар синдә, менә хәзер яңалыклар турында сөйләсе килә.
Быел эчендә бик күп үзгәрешләр, яңалыклар булды. Минем клип танцын Айдар белән бергә, Мәхәббәтем дигән җырына клип төшергәк. Аннан соң без Ягымлы яз дигән конкурста катнаштык, анда диплом алдык.
Бергә катнаштыгызмы Айдар белән?
Әйе, бергә катнаштык.
Ягъни сез хәзер ел буе бергә инде.
Әйе. Без бергә 10 ай. Аннан соң җәй көне минем ТНВ-да телевизион концерт чыкты. Анда да без Айдар белән ике җыр дуэт белән башкардык. Һәм менә көз көне гастрольләргә чыктык.
Җомга кичендә пирамида чыгыш ясадык. Әйтелмәгән мәхәббәтем дигән җырны башкардык.
Янып йөрдем, әйтә алмыйм теләгемне.
Сезнең менә ул әйтелмәгән мәхәббәтем ялышмасам Айдар Галимовның башкаруындагы җыр.
Ә
калган үзегезнең җырлар бармы? Нәкъ менә үзегезгә генә, сезнең парга гына, сезнең башкаруга гына
язылганмы иле без җырлаган җырларны?
Сезгә язылган җыр бармы?
Бар, бар, безгә язылган җыр бар. Ну, мәхәббәтем дигән җыр, ул Башкортстан егете язды минем дустым Тимур Рамазанов һәм Тимур Рамазанов язды көе һәм музыкасы.
Аныкы.
Аныкы.
Тагын бер җыр танысыдан барам. Аны Айдар үзе язды кинендә сүзләрендә. Бик матур.
Танышырдан и последний раз русча җырбызың бар.
Бик. Ә русча да башкарасың?
Бик яхшы русча җыр бар.
Аранжировканы Вадим Усманов язды.
Вадим Усманов, Аскар Усмановның әтисе. Әле минем бүгенге мәлгә тикен дөрсенкен русча җыр җырлаган юк.
Казаннан килгәч өйрәндең.
Казаннан килгәч өйрәттеләр. Гүлназ ул татарча да, русча да матур башкара җырлар.
Менә Гөлназ дип әйттең, менә Гөлназдан ничек кая күрдең беренче тапкыр?
Гүлназны университетта күргән бар идем. Карап китәм, үтеп китә, карап китәм, дә үтеп китә. Озак шулай сукланып кара бердем. Һәм дә бер вакытта аның белән сөйләшергә туры килде. Шундый мин әйтәм инде, минем күңелемә шундый нәрсә ятты. Зачет завайте бергәндә мин җырлап чыктым да, һәм инде коридорда басып торганда Гүлназ җырлап чыкты да, аны ишеттемме, ишек ачам шулай тыңлап тордым. Бик тә үзенчәлекле тавыш, моңлы шундый матур тавышлы кыз Гүлназ. Һәм инде университетта күреп калдым, менә шул зачеттан соң озак кына сөйләшеп тордык. Дөрес әйткәндә, ашарга тырышасың инде ул бөтен җирдә шул.
Син уйлый торганда Гүлназ әйтсен әле, Айдар нинди? Беренче Айдарны күргән мизгелләр һәм аны ишеткән вакытларны исеңә төшер әле.
Бергә укыйбыз Айдар белән.
Бер группадамы?
Юк, без аның белән төрле курсларда, ләкин без Венера хатны классында, икебездә анда бик бөтенесе дус яшьләр, бөтенесе бергә, бөтен ну дәресләр дә бергә үтә, хор дәресендә без бергә йөрдек. Һәм мин аның беренче тавышына гашык булдым дияргә була.
Таныш юлдан барам, еракларга карап, без икебез шунан үткән идек. Җиһаннарга карап, икәүләшеп җаным, бәхет йолдызын өзелеп көткән идек. Көтергә, көтергә, күтмәсәм. Сонсыз көннәрем, күземне бетерә, без бергә кибиркән, таусын ишетәм, йөгерәм, талпынам, бушлыкны юк итәм.
Күргәнче тыңлаганың бар идеме?
Әйе, аннан соң, ну мин аны шулай визуаль инде хәтерләмим, ләкин ну җырларын тыңладым. Аннан соң инде ул зачетканы аны тыңлаганмын.
Клипны бергә оештыру, эшләү идеясе дибез, аны башлап йөрүче кем булды?
Ну, Айдар менә җыр Башкириядән алып килде. Бу җыр бик ошады миңа да, аңа да, ну минем әти-әниемә дә. Без аны яздырдык һәм менә как раз кыш вакыты иде һәм җырда да шундый әйе сүзләр, беренче карлар ява дигән һәм без менә кыш беткәнче инде аны төшерергә булдык.
Айдар, менә анда син башында ук пианиндамы, ниндидер уен коралында уйныйсың?
Әйе.
Шуңа бәйле сорау, синең музыкаль белем бармы һәм син уен коралында уйный беләсең?
Музыкаль белем әлбәттә бар. Ул иң беренче музыкаль белемем минем ул Уфада, Уфа сәнгать училищесында вокал бүлегендә укып чыктым. Һәм инде аны бетергәч, менә Казанга укырга килдем. Музыкаль белем бар.
Уен коралында?
Уен коралына күчкәндә
менә пианинда уйныйсың бит син?
Пианинда анда уйнадым.
Үзем уйнадым?
Үзем уйнадым. Анда Гүлназ да уйнадым. Мин дә дөресен әйткәндә, бөтен абыйларым, бөтен әтиемнең бер туган абыйлары, апайлары биш уйныйм баянда. Нишләп тормый, баян бик бирелмәгән, менә җыр бирелгән.
Ни өчен җырларга булдың син?
Бу инде минем бәләкәй чактан килгән хыялым, җырчы булырга дигән хыялланам. Шул хыял белән яшим. Һәм инде әлбәттә, минем әтиемнең иң беренче хыялларының берсе, ул бәлек чакта тор җырлаган, әлдә җырлыйлар. Үзенең җырчы буласы хыялланган.
Кемнең исеме?
Рәмзил улы мин. Бәлек чактан бирле үзе җырчы булырга хыялланган һәм инде ул мине күрәскән җырчы итеп сәхнәдә күрәскән. Шуңа безнең хыяллар бергә булды да и алга һәм алга дигән.
Айдар Никтер үзен мактамый, ул менә татар моңы фестивале лауреаты һәм гомумән аның җырлаганын, аның тавышын ишеткән кешеләр инде аны онытмыйлар һәм бөтенесе сокланып аны тыңлыйлар.
Кызган тоба.
Клипка бәйле әңгәмәбезне дәвам итсәк, сез анда актив рәвештә ниндидер ялдамы соң инде егет белән кыз кайдыр табигатьта йөри. Менә үзегезнең шундый вакытыгыз каламы соң җырдан башка?
Гүлназ ике җирдә укып йөри. Ул инде арып кайта. Ул инде беренче укыганы ул
кайларда үз әйтсен әле.
Казан дәүләт университетында юридик факультетында укыйм.
Нәрсә курста?
Шулай ук мин 3-нче курста ике җирдә дә
Мәдәният сәнгать университетында укыйсың.
Әйе, анда да көндезге бүлектә ике җирдә дә менә шулай үткәрәм.
Ә син бер җирдә генәмсең?
Юк, мин дә Гүлназга карап ха буенны укырга кердем.
Кая?
Башкорт дәүләт университетына кердем, юридик факультетына тоже, заочный.
Читтән торып?
Читтән торып уку.
Син Уфа белән Казан арасын таптыйсың инде?
Әйе, әйе.
Шунда да клиптар ниндидер көтрәндергеч тарихы, кемнең идеясе иде ул? Нәкъ менә шулай эшләү.
Гомумән, бу клипта безгә минем әтием бик булышты. Сценарийсы менә без бергәләп инде Айдар, әнием уйлап чыгардык. Клипның режиссеры Влад Петров булышты. Һәм
андагы табигать ул Татарстанмы әллә Башкортстанмы?
Андагы табигать ул минем әтиемнең авылында, Арбор авылы, Балтач районында. Анда менә бик матур урманнар, таулар.
Әйе,
әтинең киеве безгә ушак яндырды. Гомумән инде бөтенесе безгә бик булыштылар.
Әтинең киеве дисең, ул синең апаңның
әтинең сиңлесенең ире.
Илсур җизнә килгәндә ул клипта күренә, ул бит ушак якында төшкән.
Әйе.
Ул инде иртән торып, утыннар алып, иртәнрәк барып шунда урманга ушак якты.
Гомумән безгә бөтенесе булыштылар ул клипта.
Әмма синең менә шулай егылып төшү моменты кышкыр Озак чырдыгызны, егал ола?
Бұл клипны, менің бірінші клипны, мен ойладым, біз аны бек ұзақ түшірген, біз деп 2 күн бойлап, ертеден кешке қатып түшірдік, амна бұл клипны біз 2 атна бойлап, күн сайын, бізнің хәр күн сионкалар барды, оны, ну, дұрыстан да ол бек шынды олар түшіріп татысыйды, ұзақ.
Февраль ойларында?
Әйе.
Менің туған күн как раз 15 февральда съемка болды.
Больницада болды. Шулай ук безгә больницада.
Кайсы больница иде?
Ну безгә туганнар булыштылар.
Кайсы хастахана? Татарстанмы, Казан?
Татарстан. Гомумән бу клипта Гүлназның әти, әнисе Фәрхәт абый белән Гүзәл апа бик булыштылар, бик ярдәм кулын суздылар. Бу бүтән яклап та безгә булышты. Больница, снегоходлар, ничек төшерелгән юлларны вичтансам Фәрхәт абый бик булышты, бик ярдәм кулын сузды. Ул яктан бик зур рәхмәт.
Демәк, нәтиҗә ясыйбыз инде. Башлангыч чорда яш җырчыларга әти-әнидән башка әле ярак китеп булмыймы?
Әлбәттә.
Әлбәттә.
Әти-әнинең ярдәме кирәк.
Кирәк.
Чөнки бит нәс компаниядә түгел, Барс медиада түгел, анда Оскарда түгел, яки башка җирдә дә түгел. Сез аерым үзегез әле иҗат итеп йөрисезме?
Безнең үзебезнең компания. Әти-әни
компания.
Бәйсез компания.
Алга таба планда бармы шундый клип?
Бар.
Хәзер бит ни күрәсез, 2 музыкаль телеканал эшләп тора. Һәм алар 24 сәгать буе күрсәтәләр клипларны ТВ Мәйдан каналлары бар.
Әйе, менә безнең клип Мәйдан
каналында эшләүче.
Бик үсәде, алар үзләре безнән сорап алдылар, һәм менә без бүген аны итлек анда. Анда да хәзер күрсәтәчәкләр. Киләсе клипны без инде шундый драматик төшергә уйламыйбыз, чөнки безнең
өчен.
Әйе, ну, берәр төрле love story төшергә уйлыйбыз.
Буласы вакыйгалар алда ала берсә, көтеп калын, тыңлагыз һәм укыгыз.
Кайны укырга кирәк?
Укырга кирәк.
Контактта битләр бармы?
Контактта битләр бар, әлбәттә бар.
Айдар Рәкип төбезләргә сине.
Айдар Рәкип.
Һәм җырларың да бар анда.
Җырлар да бар, һәм
бүтән
Шакир. Бүтәнсе юк, безнең әле чыгачак әле җырлар контактта юк.
Яңалары?
Юк, яңалары юк, әлбәттә.
Үзегезнең кумирлар бармы? Кемгә карап яки кимендә шуның кадәр булыр идем дип әйтә аласызмы?
Һәрбер кешенең үз тамашачы булырга тиеш. Һәм инде без дә уйлап калабыз, ышанып калабыз, безнең үзебезнең алдагы киләчәктә үзебезнең тамашачы булыр дип, үзебезнең тамашачыларны алла бирсә көтеп калабыз.
Димәк, Кызган таба яшә тапшыруында кунакта булды. Яш башкаручылар, яш җырчылар Айдар Рәкипов һәм Гөлназ Шакирова.
Кызган таба һәр шимбе.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Кырымнан шитте яшәгән кырым татарлары тормышыннан соңгы яңалыклар тыңларга чакырабыз. Бу тапшыруны Кырымда Мәйдан радиосында да тыңлый аласыз.
Азатлык радиосы Мәйдан талгасында. Азатлык радиосы үз яйларын Прага шәһәреннән алып бара. Сезнең диқатыңызга Түркиядәге кырым татарларының фаалиятләре хакында махсус эшитүне тәкъдим итәбез. Истанбулдан журналист Зафер Каратай икәйете.
Түркия дәүләт телевизиясының азырлаганы, режиссерлыгын Неше Сарсой Каратайын япканы, Кырым оглы бер халкын милли күреше атлы фильмын презентациясы 18 октябрь акшамы Кырымда Ак мәсҗиддә кечирләчәк иде. Ләкин бу презентацияга үсеси оларак Кырымга келечек олган Түркия прайм-министрын Реҗеп Тайип Эрдоганын беренче ярдымчысы визе прайм-министр Бүлент Арынчын Түркиядәге эшләр ве Сурия мәсьәләсеннән алакалы топлашулар себебеннән дулайы келәмамасы үстіне башка бер тарихке алында. Түркия Башбаканының бірінші ярдымчысы Бүлент Арынчын ричасы ве үстегі үзеріне бу презентацияның ноябрь айында кечірілмесі көзде тұтыла. Bülent Arınç bu prezident yasağı üçün mutlaka Kırım'a gelmek isteyenin bu prezident yasağı vaktinde Kırım'da Kırım Tatarlarından beraber olmak isteyenin ve o sebepten bu prezentasyaya hazırlık kurgen insanlardan af sorağanın bildirip ve bu prezentasyanın noyabr ayında geçirilmesini rica etti. Bunun üstüne bu prezentasya yapılmadı ve noyabr ayına kaldı. Bu münasebetinin Türkiye'den ketken devlet televizyasının komandörleri de ekipleri de Kırım'ın çeşitli yerlerinden programlar geçirdiler. 18 Oktyabr günü. Bu arada Kırım Başbakanı Mogilov'da TRT Türk'ün Primoy yayınına misafir oldu ve Kırım ve Kırım Tatarları hakkında Kırım'ın Türkiye münasebetleri hakkında verilen suallerini cevapladı Kırım'ın Başbakanı Mogilov. Kırım Oğlu Bir Halkın Milli Kureşi adlı filmin prezentasyası 18 Oktyabr'da Kırım'da geçirilmegendi. Lakin aynı akşamı Ankara'da Profesör Doktor Hakan Kırımlı'nın yanı kitabının prezentasyası oldu. Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyeti Umum Merkezi'nin ayda iki kere tertiplegeni Altındağ Belediyesi Hamamönü Kabakçı Konağı faaliyetleri çerçevesinde Hamamönü Kabakçı Konağı'nda doçent Profesör Doktor Hakan Kırımlı Türkiye'de bilingen ve bilinmegen Kırım ve Nogay köylerinin ve Kırım Tatarlarının kayerlerge yerleşkenleri hakkında senelerdir yapkanı ekspedisyaların neticesinde çıkarganı Türkiye'deki Kırım Tatar ve Nogay köy yerleşimleri adlı kitabının prezentasyasını yaptı. Profesör Doktor Hakan Kırımlı bu prezentasyonda bu kitabını teşkil ederken de bu kitapla alakalı faaliyetler alıp varırken de nasıl prensipler üzerinde toktağanın ve bunun alakalı meraklı hatırlavlarını ve kitabın münderecesini gelgenlerge tafsilatlı olarak anlattı. Ve ayrıca bu kitabın gelgen davetlilerden meraklılarga hatıra olarak kol koydu, imzaladı. Bu kitap Tarih Vakfı Yurt Neşriyatları tarafından neşir edilgen idi. Profesör Doktor Hakan Kırımlı bu kitabın Kırım'daki prezentasyasında Kırım Mühendislik ve Pedagoji Üniversitesi'nde sentyabr ayında geçirgen idi. Diğer taraftan da Amerika Koşma Devletleri'nden Kırım Tatarları için üzücü bir haber geldi. Kırım Tatarlarının belli şairi, belli insanı Şevki Bektöre'nin oğlu Attila Bektöre 16 Oktyabr günü rahmetli oldu. Geçindi Amerika Koşma Devletleri'nde Florida eyaletinin Daytona Beach kasabasında. Attila Bektöre 1922 senesinde Kırım'da doğan idi. Şevki Bektöre, babası Şevki Bektöre Türkiye'de bir grupta hocalarla beraber Kırım'da 1917 senesinde Noman Çelebi Cihan rehberliğinde ilan edilgen Kırım Tatar Halk Cumhuriyeti'ne yardım vermek, bundaki Kırım Tatarlarının terbiyesini yukarı kötermek için Cafer Seyit Ahmet Kırımır'ın organizasyasından teşkilatlandırganının Türkiye'deki tayvel Türkiye'ye göç etken Kırım Tatarların arasında, ziyalılar arasında bir gruptan davet etken idi. Buna bu gruptan gelgen hocalardan birevi de Şevki Bektöre'ydi. Şevki Bektöre'nin Kırım'da vazife yapa eken de oğlu Attila Bektöre 1922 senesinde doğan idi. Şevki Bektöre'de Stalin hükümetke gelgen son onun Stalin'in represiyasına, Stalin'in gazabına uğrağan Kırım Tatar ziyalılarından birevi olgan idi. Şevki Bektöre 1932 senesinde türmege atılıp Taşkent'te bu türme cezasına çıkargan, daha sonra 1940 49 senesinde Sibirya'ya sürgünlükke yollanğan edi. Şevki Bektören'in apayı Hamide Bektöre ve oğlu Atilla ve kızı Saadet Bektöre de İstanbul'a ketken ediler. Atilla Bektöre mında mektepke ketken ve injener olup vazifege başlagan edi. Türkiye'nin Anadolu'da pek çok yerlerinde su tutkan barajların inşaatında kuruculuğunda işlegen daha son Amerika'ya göç etken edi Atilla Bektöre. Onun babası Şevki Bektöre de 1960'lı senelerde azat edilip Sovyetler Birliği'nden Türkiye'ye yollanan edi ve babası Şevki Bektöre de daha son İstanbul'da rahmetli olgan edi. Atilla Bektöre, Şevki Bektöre rahmetli olgandan son Amerika'ya koç etken edi ve Şevki Bektöre Amerika'da yaşay eken de İngilizce adı A Nomad's Journey, bir göçebenin seyahati adlı kitabın neşretken edi. Bu kitapta ta balalıktan başlap, babasının anasının takdirinden başlap, öz hikayesin pek meraklı bir uslupla anlatkan edi İngiliz dilinde ve Amerika'da da baya merak alaka meydana getirgen edi. Atilla Bektören'in bir göçebenin seyahati İngiliz dilinde A Nomad's Journey adlı kitabın bu ve mundaki hatırlavları. Atilla Bektöre kitabında şunday yazardı: Amerika'ya gelgende anamını babamını da bunda da getirdim. Kırım Tatarları cemiyeti onlara pek yardım etti. Onlara teşekkürlerim borç bilem. Men bu Kırım meselesine maalesef Amerika'da olganım gibi gerekli derecede hizmet edip olamadım. Lakin bu kitabını, hatırlavlarımızı, babamın ve bizim korantamızın ve bizim gibi ve dolayısıyla bizim gibi pek çok Kırım Tatarlarının Sovyet rejimi aslında çeken azapların, çeken kıyınlıkların dünyaya anlatmaya tırıştım. İngiliz dilinde yazıp bu kitabım dedi. Atilla Bektören'in apayı Özcan Bektören'e ve bütün yakınlarına biz de başsağlığı dileyimiz. Bir kere daha aytayık ki, belli Kırım Tatar şairi Şevki Bektören'in oğlu Atilla Bektöre, 1922 senesinde Kırım'da doğan Atilla Bektöre, 16 Oktyabr günü Amerika'da, Florida'da rahmetli oldu. Söz Amerika Koşma Devletleri'nden açılganda, Amerika Koşma Devletleri'ndeki New York'taki Kırım Tatar Cemiyeti'nde hafta sonları cumartesi pazar günleri faaliyet gösterirken Gaspıralı Mektebi de Oktyabr ayından başlap öz faaliyetine başladı. Bu cemiyetin İsmail Bey Gaspıralı Mektebi'nde rahatlık günlerinde cumartesi ertesi ve pazar günleri Kırım Tatar balları ayrıca ders alalar. Bunda Türk dili, Kırım Tatar dili, İslamiyet ve Müslümanlık ve diğer dillerini, diğer meselelerde dersler alalar Kırım Tatar balları Amerika Koşma Devletleri'nde.
Siz İstanbul'dan jurnalist Zafer Karatay tarafından hazırlanan Türkiye'deki Kırım Tatarlarının faaliyetleri hakkında mahsus eşitirovunu dinlediniz. Yayınlarımızını Meydan Radyosu'nun dalgasında her cuma ertesi günü akşam saat 21'de dinleyebilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Kazan Tatar dilindeki her günlük yayınlarını siz kısa dalgalarda ve aynı zamanda internette www.azatlık.org adresi boyunca dinleyebilirsiniz.
Bizni tinglagiz, oqigiz, yozigiz, qoragiz. Internetdagi adresimiz ozatlik.org. Ozatlikning totar boshqirt redaksiyasi sizga isenlik, sog'liq tilab qola. Mikrofon oldinda Olsu Qormosh bo'ldi. Sog' bo'lasiz.